Videli smo, da je Slovenija zabeležila največji padec bruto domačega proizvoda med članicami Evropske unije. Kaj torej svetujete slovenski vladi, gospod Blaž Cvar, obrtniki in podjetniki, in tudi čemu pripisujete ta padec?
To je še samo eden izmed kazalnikov, ki nas že dlje časa opozarjajo, da pač to, kar trdimo, seveda ima močan argument, da obremenjevanje gospodarstva, tako administrativno kot finančno, se nekje potem mora poznati in padec konkurenčnosti, potem pa seveda krč in pa seveda nekako, da se razvoj nekako ustavlja, nihče več ne vlaga v razvoj, tudi zaposlovanje se bo kmalo ustavilo, se pač v teh kazalnikih kaže in tukaj smo lahko močno zaskrbljeni, kajti samo še navzdol bo šlo, če ne bomo takoj začeli sprejemati ukrepe, ki bodo, bi rekel, spodbujale gospodarstvo k razvoju, to pa vsekakor niso ukrepi, kot so dodatne obremenitve, s 1. julijem dobimo dodatne obremenitve za dolgotrajno oskrbo. Vsi vemo, da dolgotrajno oskrbo potrebujemo, ampak da tako dodatno obremenimo celotno družbo, tako zaposlene kot delodajalce, upokojence in kmete, to pač ne gre, še posebej, če ne znamo pojasniti, kam bo ta denar šel in pravzaprav, ko vemo, da pravzaprav tudi kadrov trenutno nimamo. Skratka, mi smo v obrtno-podjetniški zbornici kot vsako leto pripravili svoje predloge, ki jih imenujemo zahteve obrti in podjetništva. 139 jih je in če bi jih samo nekaj izpolnili, tisti, ki vodijo gospodarstvo v pravo smer in ena zadnji gospodarstvo s svojimi zaposlenimi polni vse blagajne, iz katere se potem vse to črpa, za kar pač ta vlada želi poskrbeti. In gledajte, če bo gospodarstvo pešalo tudi denarja za vse, kar pač želimo imeti v tej družbi, šolstvo, zdravstvo, socialo, tega denarja pač enostavno več ne bo.
Ja, do konca mandata te vlade je zgolj še dobro leto, kaj bo od teh 139 zahtev uresničenih danes, gotovo težko govorimo. Gospod Blaž Cvar, so pa sektori, ki se soočajo s težavami, kot je denimo gradbeništvo.
Da, gradbeništvo je res skoraj, mi ne bomo rekli, da je presenečenje, ampak napovedi so bile takšne že 2 leta nazaj, ko se je podobna težava začela pojavljati v Nemčiji, kjer je gradnja stanovanjskih hiš padla za 50%, tudi potrošnja fizičnih oseb je padla, to se točno sedaj pri nas dogaja. Če ministrica pač trdi, da seveda je to skrajno čudno, ker so pač trenutno v izvajanju številni projekti, ne, projekti niso vse, ne vsi gradbinci delajo s projekti in državne investicije izvaja. Ne. Tukaj imamo večino gradbincev, ki pač je odvisna od domačega trga in potrošnje, ne fizičnih oseb in tukaj se pojavlja ta težava in ta velik razkorak v padcu, ne, poslovanja gradbenih podjetij. Seveda pa, kot smo opozarjali, ne, imamo tudi druge panoge, ki so že napovedovale padec obsega poslovanja, ne, avtomobilska industrija pred časom, pa seveda potem z njo povezane panoge. To se lahko kot ogenj hitro širi in zato smo zaskrbljeni, ne, ker pač v celotnem gospodarstvu, kot celoto je potrebno pogledati, da ga ne omejujemo, da ga ne delamo nekonkurenčnega, kar smo pa pri nas počeli kar tako, bi rekel, lahkotno, ne, čez palec smo čez noč sprejemali različne ukrepe, ki obremenjujejo in to se na nek način je moralo sedaj pokazati tudi v padcu BDP-ja.
Kritičen do vas, gospod Blaž Cvar, je bil pa tudi do drugih gospodarskih združenj finančni minister Klemen Boštjančič, ki je dejal, da nenehno vpijete in da se tudi zato poklicani, da vpijete. Na drugi strani pa je zanimivo, da si vsi podatke o bruto domačem proizvodu predstavljate oziroma berete drugače. Vaš komentar.
Tako je, ves čas je temu tako, ne, vsak neke svoje podatke daje, ampak glede, odgovornost ministra vendar le bo, ne, da bo pojasnjeval, ne, kako pravzaprav zapolniti luknjo, nič drugega, nam pravzaprav je vseeno, kaj on misli o nas, mi bomo vedno tukaj zato, da branimo interese gospodarstva, da jih primerno zastopamo, da seveda ogledalo nastavljamo vsakokratni vladi, ne samo tej, tudi vsem ostalim, tako da mi nismo politične organizacije, mi smo tukaj zato, da ohranimo tisto, kar je nujno potrebno ohraniti v naši državi, to pa je dobro delujoče gospodarstvo v dobri kondiciji, ki bo še nadalje, kot sem že prej povedal, polnilo prav vse blagajne in seveda zato moramo imeti tudi, bi rekel, primerne kadre zaposlene, primerno plačene, morajo imeti dobre, bi rekel, delovne pogoje, to dobri delodajalci vedo, žal pa seveda v medijih prevečkrat izpostavljamo tiste kršitelje, ki mečejo slabo luč na vse in tukaj se samo kaže nervoza ministra Boštjančiča, ki venomer ponavlja pravile, da smo delodajalske, da se gremo delodajalske organizacije politikanstva, kar pa nikoli ni bilo res. Tukaj pač kaže, da očitno malce izgublja tla pod nogami, očitno že vidi, da pravzaprav odločitve, ki jih sprejemajo, niso pravilne in on se bo moral prilagoditi temu, kar pač iz gospodarstva trdimo in ne nasprotno. Mi se nikako ne bomo uklonili temu in žal pač je to tisti odgovor, ki ga bo on mora sprejeti, on pač lahko govori, kaj želi.
Gotovo pa gospodarstvo ne more biti tisto, ki bo nenehno polnilo državni proračun in se vedno znova soočalo z novimi davki, ki so že tako visoki.
Drži, vse, to je tisto, ne, vse ima svoje meje. Tudi drugi kazalniki, ne, kot največji davčni primež, smo med najvišje vrščenimi državami, ki ima davčni primež tako visok, ko govorimo o plačah. In tukaj pogledajte, to, kar trdijo potem sindikati, ne, je popolnoma vseeno, kateri del prispevkov je visok, ali bruto ena iz plače ali bruto dva na plače, tako se torej imenuje, torej delojemalski in delodajalski prispevki, ampak to je popolnoma vseeno, pogledajte, strošek plač je za neko delo, ki ga en zaposlen na podjetju opravi, je tako visoko prispevčeno, da je potem strošek dela tako visok. In zdaj, če bi dvignili še delodajalske prispevke, bi ta strošek dela postal še višji in to je tisto, kar ne smemo dovoliti, mi moramo znižati te prispevke. In zdaj, vse vemo, ne, vsak zaposleni ve podatek, koliko plač dobiva na svoj račun, koliko prispevkov na račun koga, ne, se plačuje, pa pravzaprav je čist vseeno, vse skupaj gre v isto blagajno. Meni je pravzaprav vseeno, lahko bi rekli, pa dajmo vse prispevke, da jih delavec plača. Ne? Dajmo delavcu nakazati celotno bruto plačo, pa naj on nakazuje v pokojninsko, zdravstveno in davčno blagajno. Ne? Dajmo to tako narediti, zakaj temu ni tako? Ampak, glejte, mi vemo, zakaj je tako tukaj in seveda vemo tudi, da pač moramo biti previdni z gospodarstvom in žal se pač v tem trenutku počutimo kot molzna krava.